السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ندوكتك إيمان، تنمشكر الله سبحانه وتعالى نسيفا جيما زوت نزا الله سبحانه وتعالى kwa kutuwezesha kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wako miongoni mwa ndugu zetu ambao tulishirikiana na wao vyema katika Ramadhani iliyopita, na walikuwa mstari wa mbele katika kufanya aina mbalimbali za ibada. Lakini leo tukizungumza, ndugu zetu wale hawako pamoja na sisi. Manake Allah hakuwatilia taufiki wao kupata tena fursa ya kujadid imanuhum, lakini pia hawakupata fursa ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia vile vile hawakupata fursa ya kuweza kuzidisha katika mema. Sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametupa hii fursa tena. Manake si kwa sababu ni wabora, la, ni kwa sababu Allah ametutakia khairi kwetu sisi. Lakini pia huenda Muislamu amepewa tena fursa mara ya pili na Allah subhanahu wa ta'ala, ili azinduke, abadilike, arejee kwa Mola wake mlezi na atubie kwake. Kwa hiyo Allah amhalana, akatuacha. Allah subhanahu wa ta'ala ametuacha na akatuzidishia katika wakati. Fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bi maana kwamba tumediriki Ramadhan, huenda ajali yetu bado haijafika. Lakini pia tusinduke kwamba hata wale ambao waliokuwa wenzetu tulioshirikiana nao katika Ramadhani iliyopita, pia wao walitamani kwamba na sisi tutapata mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini hawakupata. Kwa hiyo hata wao ni kama ilikuwa inawapitikia kwenye dhana yao kuwa huenda ajali bado, huenda umauti bado, huenda fursa tukaendelea kupata. Lakini sivyo ilivyokuwa maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni wajibu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema. Lakini yapasa pia vile vile kujipinda sasa na kujitahidi katika muda ambao tumeupata tena, kwa sababu pia na sisi sasa hatuna yakini kwamba je, hii Ramadhani tutaimaliza. Lakini pia vile vile hatuna yakini kwamba je, Ramadhani ijayo tutaidiriki. Hakuna hata mmoja wetu aweza kusema kwamba mimi na yakini. Manake kujipinda na kuhangaika katika kurejea kwa Mola wetu mlezi ndilo jambo ambalo linahitajika. Ndugu katika imani, saum ni sababu ya kupatikana uchamungu, na ndiyo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wako watu ambao wanapata ucha Mungu kupitia somo, na wako watu ambao wanapata ghadhabu ya Allah kupitia somo. Mtume SAW akisema, man lam yada qawla zura wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Yule Muislam ambaye hajaweza kuacha kaula zuri, kuzungumza urongo, na matendo yanayompelekea katika kuzungumza urongo, falaysa lillahi haja, Allah hana haja naye kwa kuacha chakula chake na kuacha kinywaji chake. Mtume SAW pia akisema katika hadithi, raghima anfuhu masahaba wamuuliza, raghima anfuhu, masahaba, man ya rasulullah, ameangamia ni nani aliyoangamia? Man adraka ramadhana walam yughfar lahu, yule ambaye amediriki Ramadhan na hajasamehewa. Manake Ramadhani ikimaliza wanatoka watu wawili, imma alghanimu wa imma alkhasiru, imma aliyopata ucha Mungu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, na imma khasir, raghima anfuhu man adraka ramadhana wa lam yughfar lahu, ameangamia yule ambaye amediriki Ramadhan na wala hajasamehewa madhambi. Sasa mimi na wewe hatujui tutakuwa kwenye kundi gani, hakuna wasat, kundi la katikati baina hayo makundi mawili. Imma uwe ghani, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadha huwa alghani, huyu amepata faida, huyu amechuma, na huyu amefaulu. Na yuko mwingine ambaye ameangamia, hakuna kundi la kati na kati. Manake ni lazima Muislamu ajitathmini kwamba mpaka Ramadhani ya leo iliyofika, je, kuna kitu kimezidi katika iman au hali yangu imekuwa adhafu nasi halan? Hali yako ni ile ya zamani, ukipita mjini we ni urongo tu, ukifanya muamala wewe ni khiana, ukizungumza maneno mawili matatu matusi. Je, na mwezi mtukufu wa Ramadhani hali yako ni hiyo? Ikiwa hiyo ndio itakuwa hali yako, basi hapo kuna tatizo. Rejea nafsi yako, rudi kwa Mola wako, utaka msamaha mapema, kwa sababu bado fursa iko. Wako watu ambao inamalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah amewasamehe madhambi yao, nasalullah ijalana minhu. Lakini wako watu ambao inafika inamaliza Ramadhani, hao wao wamepata hasara kubwa, kwa sababu ile mausim ya kuitumia katika khairi wao wakabadilisha. Sisi tunajua hii mausim ina yani ni dhuhaddain, yani msimu wa khairi ni dhuhaddain, manake una ncha mbili. Ncha ya kwanza ni ncha ambayo kwa yule aliyoyafanya mema, basi yatamfaa yale mema, sababu ni ametumia mausimu, tumia ule msimu wa kheri akafanya mema. Lakini opposite yake, yule aliyofanya mabaya katika mausimu ya kheri, mausimu ya kuchuma, mausimu ambayo Muislamu atakikana awe karibu na Mola wake, yeye mausimu hiyo akaichezea, basi huyu amecheza katika sha'air min sha'airillah. Emu Muislamu arudie aangalie zile sha'airi za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sha'ira kubwa uwepo wa Allah na alama za uwepo wa Allah ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni sha'ira kubwa. Sasa waunaje sha'ira hii Muislamu akaichezea ndani? Akaandaa ludo, akaandaa kera, akaweka karata, akaweka Ramadhan cup. Wewe waonaje? Mausim hii watu wanasamehewa madhambi, mausim mubarak, yeye akaiandalia mambo yale ya makosa, bali inawezekana ikawa ni mambo Allah anaghadhibika nayo, yeye akaandaa kwenye mausim hiyo. Wewe waonaje? Amesimama baina yada illahi, anasema ya Rabbi, mimi niliandaa mpira kwa sababu tu ya Ramadhani. Jamani, hivi logically yani hatuhukumu kwamba mtu asiye kasema wanatuhukumu. Logically hilo jambo ni zuri ni baya? Kwa sababu mpira kawaida watu wanacheza, ni mazoezi ya kawaida, vijana
wameghurika kwenye masala ya michezo ya mipira, jambo la kawaida. Lakini Ramadhan, wewe waandaa ball kwa sababu ya Ramadhan. Hivi tukisema sahi, tukimhukumu huyu mtu amefanya zuri amefanya baya, ha baya, nahnu shuhada Allah ala al-ard, sisi ni mashahidi wa Allah katika ardhi ya Allah, manake tuna akili za kutambua ili ni baya. Kwa hiyo ndugu katika imani, hii fursa ni fursa adhima, tuitumieni. Lakini kuna mambo ambayo yatakikana tuyafanye katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu wakati ni finyu, nitataja kwa haraka. Jambo la kwanza ambalo napenda kutaja ni kuwa huu ni mausimu wa siyamu, manake ni msimu wa kufunga, manake Muislamu anatakikana afunge. Lakini si kufunga tu, ni kufunga na kuhifadhi matendo yake yasiharibike, kubadilika hali yake ile kabla ya Ramadhan, hali ya Ramadhan iwe beta zaidi au iwe ni nzuri zaidi ya hali aliyokuwa nayo kabla Ramadhan. Masahaba radhiallahu anhum kabla Ramadhan walikuwa na hali nzuri sana. Labda huenda hali zetu hatuwafikii ndani ya Ramadhan, lakini katika Ramadhan hali zao zinabadilika, zinakuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo Muislamu abadilishe mifumo ya maisha yake kupitia hii Ramadhan, kwamba kama mifumo haiko sawa sawa, basi ikubadilishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini pia vile vile kuchunga mwezi huu usianguke katika yale ambayo huenda yakatatiza saumu yako au yakapunguza daraja au yakakuangamiza. Kwa hiyo ni mwezi wa siyam na kuhifadhi na kuchunga saumu zetu, hili jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo napenda kuhimiza kuwa mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa qiyam, ni mwezi wa kisimamo, na imekuja baadhi ya dalili kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiingia mu'takifahu wa kana ya'takifu fi awwali Ramadhan wa fi awsatihi wa fi akhirihi. Imekuja katika baadhi ya riwaya hadithi kwamba Mtume alikuwa akiingia katika itikafu mwanzo wa Ramadhan, katikati ya Ramadhan na mwisho wa Ramadhani alikuwa akifanya ibada. Na imekuja baadhi ya riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam kana idha dakhala al-ashr, ikiingia ashru ya mwisho, dakhala mu'takifahu, huingia sehemu ya kufanyia i'tikaf. Manake kuna laila ambao ni bora katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni mwezi wa siyam, ni mwezi wa qiyam, lakini pia ni mwezi wa qira'atul Qur'an. Hadithi ya Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, Mtume SAW asema kana an-nabiyyu SAW ajwadu an-nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an fali rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ajwadu min ar-rihil mursala. Hadithi hii ya Abdullah ibn Abbas aeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni jawad, na jawadu fil ata, alikuwa yuwatoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakana ajwadu ma yakun, alikuwa mtoaji zaidi fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhani. Hina yalqahu Jibril, wakati ambao huteremka Jibril na kukutana na Mtume, fayudarisuhu al-Qur'an, humfanyia murajaa wa Qur'an. Jibril kila Ramadhani alikuwa akiteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja na kumfanyia murajaa wa Qur'an kila mwaka. Lakini mwaka ambao alifariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, Jibril aliteremka mara ngapi? Mbili, akamfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam murajaa wa Qur'an. Wanachuoni wanasema hii ni khususia, ni jambo maalum katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, Muislamu asome sana Qur'an. Idha lam yakun hafidhan,
فليحفظ كتاب الله وإذا كان حافظا فليراجع ما حفظ. ونشوانا نسيما هي موزي نموزي خاص وكو حفاظي كتاب جاء الله ويولي أمباي هاجة حفاظي لكن كما متوى محفاظي بس يفاني مراجع وكو حفاظي. ونشواني ونتاجة ونسيما أقل أجاجة وكو يسوم قرآني نكماليز جزون أمين kumaliza mushafu mzima baada ya kumaliza Ramadhani. Sasa wewe kaid nafsaka leo umemaliza kiasi gani, portion gani umemaliza ya Qur'an, umesoma wapi mpaka wapi toka Ramadhani imeanza mpaka leo? Kila mmoja anajijua nafsi yake, kila mmoja anajua madhaifu na mapungufu ya nafsi yake, kila mmoja anafahamu. Lakini je, hii Ramadhani imekusaidia wewe ukaweza kusoma kitu katika kitabu cha Allah? Umesoma portion gani? Wengi wetu bado umefika mpaka sasa juzu 15, kwa sababu iliyokuja nahi kwa Mtume SAW, Mtume SAW amekataza kumaliza kusoma Qur'an au kusoma au kumaliza kusoma Qur'ani zaidi ya siku tatu. Yani mtu asimalize Qur'ani chini ya siku tatu. Sisi tumeelewana? Amalize Qur'ani baada ya siku tatu. Sasa je, sisi tumemaliza Qur'ani baada ya mwezi? Mwezi mzima umemaliza Qur'ani wa Ramadhani? Hatujamaliza. Haya, umehifadhi wapi wewe katika kitabu cha Allah? Kwa hiyo ni mwezi wa kuhifadhi Qur'ani. Lakini pia ni mwezi wa sadaka, wa kutoa. Kana Nabi sallam Abdullah ibn Abbas akieleza alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, mtoaji sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Toa sadaka katika mwezi wa Ramadhan. Na sisi tunajua fomu ya kutoa sadaka inajulikana, aliyadu al-ulya khairu min al-yadi sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqatin 'an dhahrin ghina wa man yasta'fif ya'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Ndio fomu. Ukianza kutoa sadaka, angalia wale wanaohitajia, ndugu zako, jamaa zako, waangalie, wape sadaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, sio zaka. Wanachuoni wanasema haifai, haipendezi, si haifai, inafaa, haipendezi Muislamu kutoa zaka katika Ramadhani. Zaka haitolewi Ramadhani, Ramadhani inatolewa sadaka, kwa sababu zaka ni compulsory, zaka ni lazima. Sadaka ni tatawu'i na khiyari, sadaka si lazima. Kwa hiyo ukianza kutoa zaka mwezi ambao ni wa kutoa sadaka, jambo ambalo si la khiyari, wewe ukatoa zaka ambayo ni ya khiyari, wewe unakimbia kutoa sadaka ambayo si ya khiyari. Kwa hiyo kutoa sadaka, lakini linaloambatana na kutoa sadaka it'amu ta'am. Tayari time mesha mesh bado tazakallah itaamu taam, kulisha watu chakula. Hadithi imekuja Mtume sallam akieleza, man fattara saima kana lahu mithla ujuri fa'ili la yanqusu min ujurihim shay'a, au kama qala alayhi salam, mwenye kumfungulisha, kumfuturisha aliyofunga, basi ni sawa sawa ujira wake kwa yule aliyomfuturisha kama ujira aliyopata mfungaji. Leo sisi twamwaga vyakula, vyakula twavimwaga, unafanya israfu. Wewe unawaalika watu ambao wewe unayakini, moyo wako unakiri kwamba hawa ninaowaalika waje wafuturu kwangu ni watu wana uwezo, unawaacha masakini hawana uwezo, wanahitajia, unawaacha, unaalika watu ambao unajua hawa ni madeni wote. Ndio Mtume sallam akasema sharru ta'am ta'amul walima, na hii napenda kugusia kwa sababu huenda labda tunaanguka. Sharru ta'am ta'amul walima alladhi yud'a fiha al-aghniya wa yutrak fiha al-fuqara. Walima mbaya, walima ambao ni washeri, Mtume sallam akasema
ni walima ambao wanaalikwa matajiri tu, maskini hawaliki. Unaingia na kadi au kama sio kadi, watu mjini wanajuana, ah wewe mtu fulani, yalla fadhal, lakini masakini hawezi ingia. Wewe unayakini tajiri hataki ingia kila biriani? Hai Sheikh, naomba nzidishe dakika mbili kwa sababu siku yangu ni moja tu, kesho sipo. Ha? Wallahi kesho sipo, leo nimepewa siku moja tu, kwa hiyo hata nikazidisha dakika 10 itakuwa ime kesho sipo, kesho bwaima za namalizia tu chikipani, maana kuna kama pointi muhimu. Wewe una yakini kwamba wale uliowaalika ni matajiri, hata kila biriani maskini hai hafili, yani wewe unajua kwamba biriani ile haiwezi kum, lakini maskini ambaye yahitajwa anahitajia. Sisi hapa tugawane saa hizi pande mbili, pande ambao wana uwezo, pande ambao wana, hawana uwezo. Wale waliokuwa na uwezo wasaidie wale hawana uwezo. Tunaswali hapa na ndugu zetu, lakini hohe haye hali zao Allah ndo anajua. Na jana nilisema mahala kwamba shida pia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema laisa almiskin alladhi yatakaffaf wa yas'alu an-nas, innama almiskin alladhi la yas'alu an-nas wa la yutafattanu an halihi. Sio maskini yule ambaye anaenda huku azunguka aomba watu. Mtume anasema huyo sio maskini, lakini maskini ni yule ambaye ni maskini na anazuia, anahifadhi uso wake, anashindwa kuomba, jamani saidie, anaogopa, nafsi yake inamzuia na matatizo yake, huyu sio, huyu ndo maskini. Halafu sasa la yutafattanu an hali, watu wakimwona wanajua mashallah kijana yuko vizuri, ana uwezo, kumbe maskini hohe yaye. Beba sadaka yako baina yako na ndugu yako, mpatie ndugu yako. Ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, taakhudhu min amwalihim, taakhudhu min amwali aghniyahim wa turaddu ila fuqaraihim, chukua mali kwa matajiri warejeshe maskini. Leo mpaka watu waende kwenye media, mpaka watu wa media waje ndio waseme watu fulani maskini hawana uwezo, tunaenda kuwasaidia iftar. Iftar mpaka weke media. Umemwacha wapi Allah subhanahu wa ta'ala? Umeenda kuwadhalilisha wazazi wa watu, ndio iftar tunaoifanya leo. Hauwezi kufanya iftar baina yako na Allah. Ficha sadaka, sadaka makhfiya ahabu ila Allah, sadaka iliyofichwa inampendeza Allah kuliko sadaka ambayo si makhfiya. Kwa hiyo it'amu ta'am. Jambo jingine ambalo kabla ya mwisho, luzumi au qasdul masajid, mwezi huu, katika mwezi huu wa Ramadhani watu wanakusudia masajid. Masajid wanaokusudia masajid thalatha, kama alivyosema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, la tushattu rihal illa ila thalathi masajid. Haifai kukusudia kwenda mahala katika misikiti isipokuwa katika misikiti mikuu mitatu: Masjidul Haram wa Masjidun Nabawi wa Masjidul Aqsa. Imam Ahmad na Ishaq bin Rahuya walikuwa wakikusudia kufanya umra yao wakati wa Ramadhani. Umra yao walikuwa wao wanaifanya wakati wa Ramadhani, Ishaq bin Rahuya na Imam Ahmad, kipindi chote wafanya umra, lakini kwa wakati wa Ramadhani wanafanya umra. Kwa nini? Kwa sababu wamesikia hadithi ya Mtume akisema, akimwambia mwanamke, umratuka ma'i ta'dilu hajja, umratuka ta'jilu hajjata ma'i, au kama kala alayhi salatu wassalam, umra ya Ramadhani inakuwa sawasawa na hija aliyoifanya Mtume anayekwenda kufanya umra Ramadhani. Kwa hiyo watu waamue kwamba kila Ramadhani weka, hata kama ni siku tano, nenda zako ukafanya umra. Sisi hapa leo ukikutana na watu mjini anajisifu kwa watu, mimi bwana nimeenda Amsterdam, nimeenda London. Okay, umeenda London, London haina faida, hujaongeza katika dini yako, hujaongeza kwenye kheri ya maisha yako kwenda London. Fahari kwenda London si fahari. Fahari ni kuwabeba watoto wako ukawaambia watoto wako kwamba hadha baitullah, hii ndio Al-Kaaba wanangu, hii ndio Al-Kaaba, hiyo ndio fahari, sio kwenda London jamani. Leo Waislamu tumehadaika kwa mambo ambayo hata hayana manufaa kwetu, la fi duniana wala fi ukhrana, hatufaidiki nayo kwa dunia yetu.
Ni kama time inaniambia ishakwisha. Mike pia yenyewe akataa. Sakallah khair.
Watu si makosa kwenda London kwa matibabu na kwa haja, amekwenda mara moja kwa haja yake kwenda kuona ndugu, lakini sio wewe ukienda London wajifakhiri kwa Waislamu wote, wajifakhiri kwa kila umuonaye kwamba umeenda London. La, wallahi mwenye fakhri ni yule aliyokwenda nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenye fakhri ni yule ambaye aliwaonyesha watoto wake na kuwalea watoto wake kwamba hadha baitullah, hii ni nyumba ya Allah watoto wangu, hii ndio umra aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndio sharaf. Le, twafanya hatofanya? Vacation tuenda wapi sisi? Sio mtu anaenda Dubai, vacation yake anaenda Dubai, eh? Kutoka Dubai sio niende Uingereza, kutoka Uingereza hiyo ndio vacation yake. Umeongeza nini toka umeenda Dubai? Au uende ajmalu kwa zunguke zunguke basi? Hakuna. Labda mtu aende kwa biashara, anaenda kufaidika, lakini sio kwenda kwa sababu ya kusudia akhira yako. Funga safari katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kusudia akhira yako, wallahi utanufaika. Wallahi unapomchukua mtoto wako ukaenda naye katika Al-Kaaba ukamuomba Mola wako, ukilia mtoto anakuona, babangu analia, unamwambia mwanangu, hapa dua la yurad, hapa dua hairejeshwi mwanangu, mwanangu sehemu takatifu. Hivi ndio unawalea watoto mwanangu. Hadha baitullah, hadha alladhi bana nabiyuna Ibrahim alayhi salam. Yani ifike hiyo hisia unawatia katika watu. Wallahi wewe ukiondoka leo wewe si khasir, biidhnillahi wa bihaulillahi wa quwwati, umeonyesha watoto njia. Lakini sivyo tunavyowalea watoto wetu, baadaye inakuwa wabaada alaina. Allah atatuhukumu jamani, mali hizi sisi tuzuzue jamaa, mali sisi tuharibu, sisi tuiendeshe mali, mali situendeshe. Huwezi wewe kwenda, wachukue wawili masakini wafungishe safari, waambie haya nendeni katika baitullah, nendeni. Sifanye hivyo, sisi tunajifakhiri wallahi kwa mambo ambayo hayana manufaa, hatunufaiki nayo, si kwa dunia yetu wala si kwa akhera yetu. Almuhim, ya kufanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mengi, lakini wakati hautoshelezi kuzungumza yote, na pia kwa sababu watu washajiandaa na salatu tarawih, tuishie hapa. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.